Salmo capítulo 77. Hindasa o cuenta da caja vija va sa susima. Ni shu ni ini sanda kune sa susima. Te oranda kune sa llama. Chihini so oya jajiña sa llama. Te kibi ni yondo o ni yoneni sama. Tendaka jacuama. Tanduku sa susi y yatat no ni nua. Tescatanda ascatanda asanuya. Te hikna tabi sanuya. Hanachindeña ya. Kobanya tuninda ni sat nuknanu ini. Va kushishne ini sama. Tenda ka sa sukna vi sukna va ini susima. Tenda ayusa. Kobanda sa sa kwenda sukando neni sama. Tenda kushituku ini sa. Kobamani vi susi. Masundeni tanit nu hakusu sama. Chibando neni sama. Teni masunde ku nga kasama. Ndak nga sasukna ni joku sa hini unde shina kama. Tendak nga sasukna ni johita sandaka hakuama. Hani jonda chinyu unya sama. Tendak nga ninda kaabi inisa. Tehiknat nu sama sa. Kwiti hani ngani ni hika. Ndakiti ini ijatat nuni manua. Teshndo nyaja. Temandunda bi ini kanyaja. Kwiti hanya tuku to kanyaja. Hanindu na jandaka haniskwiso januoma. Hanindu na susima sukna kundabi ini nya jama. Nakiti shne ini januo. Sa akasa. Tehatna ubi shne ini saku. Hanyatu ijo kanihinsa. Hachindenya ni sukna nijo saani unde shina kama bisusi. Tendakna asandaka milagru nijo saani jo kuni unde shina kama. Nutna asanya shiana ama. Bisusi. Tendak nga ninda kaabi inisa. Ndaka habi haba saanima. Tendak nga anda kachi sa nunya shima. Ndaka hasaanima. Susi masa. Ija ikuni. Temasuna ika susi ijo. Hakusa andaka sukna sa mania. Maniku susi ija sa milagru. Ba manika shtnut nundet nundat nunia. Nunya shi nunya shibia. Te jamat nundet nundat nunima. Te nisa anija ni kakakunda kanyashi. Kakusa ayatata jacobma. Jin josema. Jakakui nyashi nyunima. Te nunihi niña andutema manima bisusi. Te undeka andutema. Ni ninka jani shude. Jaknanima. Te nikandija de janitat nuninima. Te sunibikot nama. Kaknandija hija tat nuninima. Basani te kun sabima. Te handute ni kanu andibima. Te kana sabima. Bamani sa aja handutema. Te ni kanu nyunya shibia she nini. Te kana sabima. Oranda kabanutna anda kabanutna anga bikoma. Visusi. Mani ni hika ichinu marma. Koba masunde kana aja nia. Ichinu ni shanima. Te ni sa anija Moises ma hi aronma. Ni kaskaka nyashi nyunima. Kwendat nuja sukna ku te hiton di kachidema. Sukna ni kajoku de nu nyashima.